Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 15 снежня.
Бялякі, Бабарыка, Калеснікава, Золатава, Севярынец на свабодзе. Ці зменіцца палітычны ландшафт?
Я думаю, што пачалася палітыка адразу з першых хвілін ад вызвалення.
Чаму палітвязняў вывезлі ва Украіну, а не ў Літву?
І вось не ўвогуле было бы складана уявіць сябе, як будуць вывазіць у Літву, таму што насамрэч ўвогуле зараз адносіны паміж Літвой і Беларусю ў вельмі такім недобрым стане.
Чаму нельга разглядаць адмену санкцый супраць калія як паразу дамсілаў?
У нас есть категория людей, которые склонны все воспринимать как игру с нулевой суммой, да? Если вот Лукашенко выиграл, а мы проиграли, да? Ну нет. Нет.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У суботу у выніку перамоваў з амерыканцамі Лукашэнка выпусціў на волю 123 чалавекі, 8 замежнікаў і 115 грамадзян Беларусі. З пашпартам краіну пакінуў толькі нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, якога прывезлі ў Вільню.
Астатніх палітвязняў, сярод якіх Віктар Бабарыка, Марыя Калеснікава, Максім Знак, Павел Севярынец, Александр Фядута, Марына Золатава, перадалі ў краіне і без пашпартоў.
А потым частка з гэтых людзей дала прэс-канферэнцыі. І не ўсім гэта спадабалася. Чаму? Абмяркоўваем з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Паулам Свердловым. Павел, як ты лічыш? Все атрымалі вось гэтыя радасныя навіны, пачалі радавацца, усміхацца, флэшмобы праводзіць з чырвонымі памадамі. А потым паслухалі, што кажуць вызваленыя, і перасталі радавацца і сталі нават расчараванымі. Чаму так адбываецца?
Мне здаецца, што калі там 5, 10, 15 чалавек паслухалі і сталі расчараванымі, то ўсе астатнія гэтых эмоцый не падзяляюць і радасць ўсё ж такі пераважае. Флэшмобы флэшмобамі, але бачна па соцсетках, што беларусы рэальна, нават тыя, якія ўнутры краіны, яны гэтую падзею заўважылі, яны рады, яны асцярожна пішуць. Ёсць такая вось форма, як нешта напісаць, але насамрэч не пісаць тымі самымі словамі, да, і вось так беларусы дзеляцца гэтай навіной адно з адным.
А ты як увогуле ўспрымаеш асабіста заявы Віктара Бабарыкі, Марыі Калеснікавай?
Ну, я думаю, што пачалася палітыка адразу з першых хвілін ад вызвалення гэтых двух асобаў. І Максіма Знака, магчыма, і Александра Федуты, нездарма яны побач. І там на размове з Зеленскім яны былі, і на прэс-канферэнцыі быў Федута побач з Калеснікавай і Бабарыкам. І гэтая палітыка заключаецца ў тым, што яны спрабуюць стварыць некі новы такі фрэйм для палітычнай дзейнасці. Гэта вельмі добра, таму што я часта паўтараў у сваіх стрымах, што за 5 гадоў, усе якія прайшлі з 2020 года, ўжо крызіс ідэяў, ўжо не працуюць, напрыклад, абсалютна вулічныя акцыі, ўжо не зусім ясна, як от мы з-за мяжы можам
ўплываць,
супрацьстаяць рэжыму, рэпрэсіям. Не зусім ужо ясна, як мы можам нават дапамагаць палітвязням, якія сядзяць за кратамі і іх сем'ям. І ў гэтай сітуацыі вось выходзіць Бабарыка і Калеснікава і кажуць нешта, што безумоўна людзям некаторым муляе вуха. Вось, але я тут бачу спробу рэальна пашырыць вось той дыапазон, тое поле, у якім дзейнічае беларуская апазіцыя. І, канешне, тут яны самі заяўляючы, што не хочуць ісці ў палітыку, да? Бо і ад Бабарыкі, і ад Калеснікава гэта прагучала некалькі разоў за прэс-канферэнцыю, што яны хочуць заняцца сваім здароўем. Ну ладна, Бабарыка неяк абцікальна сказаў, што калі ён будзе патрэбны сваёй краіне, то ён, канешне, да?
Гатовы, але пакуль ён будзе прыглядацца.
Але, ну, да, ну і ясна. Ёсць іншыя, на каго яны апіраюцца, гэта ўдзельнікі іх выбарчага штаба, якія былі на волі ў гэты час, якія працягвалі дзейнасць, якія нават магчыма адышлі крыху ад гэтай двіжухі, але яны ж все памятаюць, што яны былі разам, што яны разам рабілі, і цалкам магчыма, што яны ізноў вернуцца, аб'яднаюцца ў нейкую вялікую, да, суполку, а не там асобна краудсоус Рыненковым, там особенно все иншие. Вось. И теперь Бабарыка и Колесникова, и они такие твары этой компании, публичные особы, познавальные у Европе, познавальные у свете, какие могут заходить у кабинета, какие могут открывать двери, какие размовляют с Зеленским. Вот они уже поразмовляли с премьер-министром Литвы Ингой Ругиненя. То бок, это способ донести тыя думкі, якія вось гэты штаб, гэтае палітычнае крыло лічыць неабходным да самых высокіх, да людзей, якія прымаюць рашэнні, уласна кажучы, у гэтай частцы свету.
Ну так, там думкі даць шанец рэжыму Лукашэнку.
Ну не, там думкі не згубіць як вакно магчымасцяў і даць шанец амерыканскай дыпламатыі. Там так гэта звучала.
Вось, так, окей.
Ужо да таго, каб даць шанец Лукашэнку, яны пакуль што не апускаюцца да таго, каб прамаўляць менавіта так.
Але що ж може
бути? Ну, поглядите, сказали Інгі Ругіненні, американцы розмовляють з Лукашенком, з кожи вон лезуть, каб нешта атрымалося, каб людей випустить. Ну да, на соступки доводиться йти. А ми ж всі розуміємо, що зараз Литва – це ключове питання. Да? Тому що, да, американці зняли санкції з білоруського калія, але возить гэты калій, возить гэты калій все равно не маяк. То бок, ці праз порт Одесу, дзе вайна, ці праз Клайпеду, дзе еўрапейскія санкцыі. І калі Літва не дазволіць, то, ну, да, санкцыі амерыканскія зняты, але калі вазіць все равно трэба праз Санкт-Петербург, ці вот недавно іранцы запропанавалі свае порты на Каспі, гэта такі з разраду фантастычнага варыянта. Ну, так. Тож залаты калій будзе, карацей, калі ён даедзе да сваіх пакупнікоў з такім круком, з такім колам праз палову свету, рэальна, праз палову Еўразіі. Вось. Ну, то і да Літвы, вот яны адразу ж. Это які дзень іх на волі?
Трэці
дзень на волі, да? Яны ўжо транслююць вось гэты наратыў пра тое, што трэба дамаўляцца прэм'ер-міністр Літвы.
Так, ну, то бок, па-твойму, ўсё ж палітычны ландшафт зменіцца. Палітычны ландшафт вось гэтага і ўсё наша беларуская пазіцыя ў выгнанні.
Ну, я спадзяюся, што он зменіцца, таму што відавочна, што, ну, ёсць крызіс, і чым долей ён будзе цягнуцца, тым чым долей вот мы у гэтай все ж таки, я скажу, што неэфектыўнай рамцы будзем. Ну, добра, да, офіс Ціхановскай робіць крутую працу, яны прыцягваюць увагу для тых же, да тых же беларускіх палітвязняў, і магчыма без іх актыўнасці, без всіх 5 гадоў вось гэтай актыўнасці Бабарыка б сёння не выйшаў. І Колесніка не сёння, да, там 13 снежня, да, і Колесніка не выйшла б, працягвалі б сидзець, да, як сидзяць тысячы, десяткі тысяч палітвязняў па ўсім свеце ў іншых краінах, і пра іх ніхто не размаўляе, іх ніхто не ўзгадвае, іх ніхто не вызваляе. Вось, але, ну, трэба гэтую сітуацыю варушыць у нейкі бок. Трэба прыдумляць эфектыўнае спосабы ўплываць на яе. Ну, спадзяюся, што ў Бабарыкі, Калеснікавай і Краўцова.
Івана Краўцова з Антонам Рыненковым. Да. Ну, а апошняе пытанне, Калеснікава можа замяніць Ціхановскую?
Наўрад ці яна ўвогуле збіраецца гэта рабіць. Я, калі шчыра, не памятаю, каб яна, уласна, мела свае палітычныя амбіцыі ў 20-м годзе. Яна ўсё ж такі не была кандыдатам у кандыдаты, да? Яна была у штабе Віктара Бабарыкі, то бок, ну, яе функція была важная, але ўсё ж такі гэта ўжо менеджерская, не палітычная, да, функція. І я не бачу, калі шчыра, жадання у ёй зараз замяніць Ціхановскую, не бачу ў гэтым сэнсу. Марыя Калеснікава, мне здаецца, будзе Марыі Калеснікавай, калі яна пойдзе ў палітыку, то яна будзе Марыі Калеснікавай у палітыцы, калі не пойдзе, то, ну, будзе проста недзе там Марыі Калеснікавай. Святлана Ціхановская застаецца Святланай Ціхановскай і будзе далі Святлана Ціхановскай. Все яны могуць існаваць паралельна, дасягаць мэтаў, і абсалютна, мне здаецца, не трэба ваяваць адно з адным, дзеліць нейкія уяўныя мандаты, партфелі, там нейкую уяўную ўладу. Трэба ўсім разам, дапаўняючы адно аднога, біць ці, як казала Марія Колєснікова,
дзяубаць,
дзяубаць і дзяубаць.
Дякую великі, Павел Свердлов, головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow». Ось виказав своє міркування на конт визволення 123 політичних в'язнів, яке відбулося 13 снежня, і серед яких опинулися Віктор Бабарика, Марія Колєснікова, Максим Знак, Марина Золотова, Олександр Федута, Павел Сєвєринець, і спіс можна протягувати.
Дякую великі, до побачення.
Далей у программе «Евразум».
Чому политвязня вывезли в Украину, а не у Литву?
И вот мне в уголе было бы складано уявить себе, как будут вывозить у Литву, потому что на сам речь в уголе зараз относительно помеж Литвой и Беларусью в вельми таким недобрым стане.
Чаму нельга разглядаць адмену санкцый супраць калія як паразу дымсілаў?
У нас есть категория людей, которые склонны все воспринимать как игру с нулевой суммой, да? Если вот Лукашенко выиграл, а мы проиграли, да? Ну нет. Нет.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федерація волейболу дозволила юнацким сборным Білорусі і Росії вернуться на міжнародну арену до міжнародних і континентальних турнірів під національними стягами. Нові правила почнуть дійничать 1 студеня будущого года. Обмежування для дорослих зборних при гэтым застаються у силі. Юнакі мінскага «Динамо» згуляюць супраць «Парі Сен-Жермен» у 1/16 фіналу юнацкай лігі УЄФА 2025-26. Матч пройдзе 3 або 4 лютага будучага года. Пераможца супрацьстаяння вызначыцца па выніках аднаго матчу і атрымае пуцёўку ў 1/8 фінала. Каманда Сергія Яромкі стала першай у гісторыі Беларусі, якая прабілася ў плэй-оф юнацкай лігі УЄФА. Лыжница Ганна Мачахіна завоевала лицензию на удел у Олимпийских гульнях 26-го года у Милане. И она выконала квалификационный норматив по час поборництва, которые проходили у рамках Кубка Свету. 11 снежня Мачахіна отримала нейтральный статус и уже поспела выступить у гонцы у швейцарском Давосе. Ранее лицензии на Олимпиаду отримали фигуристка Виктория Сафонова и конькобежка Марина Зуева. Латвія адмаўляецца гуляць з Беларуссю ў адборы да чэмпіянату Еўропы 2027 года. Кіраўнік футбольнай федэрацыі Латвіі Вадзім Лашэнка заявіў, што нацыянальная зборная U-19 не выйдзе на матч з беларускімі аднагодкамі ў кваліфікацыі да чэмпіянату Еўропы 2027. Цытата: «Мы атрымаем тэхнічную паразу з лікам 3-0», адзначыў Лашэнка. У групе разам з Беларуссю і Латвіяй таксама выступаюць Славакія і Сан-Марина. Так само поведомляется, что от матчу с белорусами отмовляется и жаночая сборная Эстонии U-17. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум.
Напрыканцы мінулага тыдня, калі пасланнік Трампа Джон Коул прыехаў у Мінск, было зразумела, вось-вось выпусцяць людзей. Не было зразумела толькі, якіх менавіта людзей.
І яшчэ не было зразумела, куды іх вывязуць, улікам таго, што ў беларуска-літоўскіх адносінах усё яшчэ іскрыць праз паветраныя балонікі. Была імавернасць, што людзей павязуць у Польшчу.
Але пра што ніхто не думаў, дык гэта пра тое, што палітвязняў адправяць ва Украіну. Толькі-толькі вызваліўшыся з вязніцы, людзі патрапілі ў краіну, дзе ідзе вайна.
З некаторых ускосных каментараў палітыкаў вынікала, што такой дамоўленасці дасягнулі літаральна ў апошнія тыдні. Але навошта? Чаму нельга было пайсці па больш простым шляху?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё разважае гісторык і палітычная глядальніца Роза Турарбекова.
Я заўсёды гаворыла пра тое, што беларуска-амерыканскі трэк ўвогуле не з'яўляецца самастойным. Он з'яўляецца прымыкаючым трэкам к перамовам па сканчэнню вайны паміж Расіяй і Украінай. Я маю на увазі, па-перше, Злучаныя Штаты, як медыятары, які дамагаюцца гэтага. І тільки у гэтым выпадку Беларусь попадає в фокус у американской адміністрації. І колу ён не скриває, ён же казав, зачем, у чим потреба розмов з Лукашенко. Тому що Лукашенко вельми добре ведає Путіна, ён дає некі паради і так далі. Ось, а насамрэч там яшчэ за ўсім гэтым стаіць іншае пытанне адносна бяспекі мяжы і гарантыі бяспекі для Украіны, якія могуць даць праз, я не ведаю, дамовы з Лукашэнка, таму што зараз Лукашэнка кантралюе тэрыторыю Беларусі. Гэта відавочна. Па-другое, канешна, гэта вопрос даверу да Лукашэнкі. Праблема ў гэтым, таму што украінскі бок, я так зразумела, што яны ўвогуле тут як бы займае ім вельмі складана вось на гэта ісці. Но такія тактычныя як бы пытанні, як абмен палонамі і нават вываз палізняволеных беларускіх палізняволеных у бок Украіны, гэта як бы, ну, такое фасілітатарства, якое, ну, не тое, што нічога не каштуе Зеленскаму, ну, ўсё ж такі это не такое пытанне, якое вельмі дорага каштуе. Таму як бы гэта відавочна, што гэта частка перамоў па Украіне. І ўвогуле наша пытанне адносна вызвалення палітвязняў, яно насамрэч звязана з гэтым, я маю на ўвазі, з гэтай аджэндай, рэгіянальнай бяспекай, і беларуска-амерыканскі трэк з'яўляецца насамрэч іменна менавіта гэтай част гэтых перамоў па рэгіянальнай бяспекі. А што датычыцца як бы матывацыі Лукашэнка, чаму ён так вырашыў у які бок вывазіць, так? Я так зразумела, што, мабыць, у них было некалькі таких, як это, варыантаў, і Лукашэнка, ён ацэньвае сітуацыю, і як яму будзе карысна, так он і вырашыў, таму што ён насамрэч не хоча, каб палітвязні вось так прамую, ну, это з майго пункту гледжання, прамую так пападалі ў рукі ў аб'яцці Ціхановскай, гэта па-першае. По-другое, ну не менее важное с моего пункта гледжання, это все ж таки погаршение отношений с Литвой. И вот не в угле было бы складано уявить себе, как будут вывозить у Литву, потому что на сам речь в угле зараз отношений помеж Литвой и Беларусью в вельми таким недобрым стане. И вывоз у бок Польши, вы ведаете, что мы обмерковывали, например, на конференции вот эту махчимость, потому что з'явилась некая информация относно того, что есть вот эта польская американско-белорусский там трек по перамовам. І вось гэты два пункта, якія адчыніліся, я маю на ўвазе пагран пераходы на польска-беларускай мяжы, і што з'явілася вось такая надзея, нават што будуць вось нашы палізняволеныя будуць падзелены, частка будзе вывезена ў Літву, а частка будзе вывезена ў Польшу. І тут Лукашэнка нас всіх абдурыў апяць. А я считаю, што это прямо такая вот, прадуманая была веч. Тут можно много там спекулировать, но в целом это продуманная вещь, это и отчасти это и месть этим политзаключенным, которым он многое чего не может простить, это понятно. Вот, вывозя их, выбрасывая фактически, выкидывая их в страну воюющую, где политзаключенные об этом не знают, но мы-то с вами знаем, отношение к белорусам весьма неоднозначное. Это такое, знаете, то ли тест, то ли провокация для Зеленского тоже, для белорусских демократических сил так точно, вот людей выбрасывают, причем очевидно, что средства, которые потрачены на их размещение, вывоз, размещение там и так далее и тому подобное, это та линия, по которой вывозят украинских военнопленных, и там вопросами задаются относительно того, а чего это тратят средства, да, не на наших, а на вот. Это один момент. А второй момент, конечно, все, что связано с организацией пресс-конференции. Это была крайне неудачная мысль. Проведена она была вот бенефитами этой пресс-конференции, является Лукашенко.
Гэта была гісторык і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. У эфіры Еўрарадыё яна паразважала пра тое, хто аўтар шматхадоўкі, у выніку якой беларускіх палітвязняў на гэтых выхадных вывезлі не куды-небудзь, а ва Украіну.
далей у праграме «Еўразум».
Чаму нельга разглядаць адмену санкцый супраць калію як паразу дымсілаў?
У нас есть категория людей, которые склонны все воспринимать как игру с нулевой суммой, да? Если вот Лукашенко выиграл, а мы проиграли, да? Ну нет, нет.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу. Шоу-біз. Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акцёр і рэжысёр Роб Райнер, вядомы па фільмах «Мізэры», «Калі Гары сустрэў Салі» і «Некалькі добрых хлопцаў», і яго жонка Мішэль, знойдзеныя мёртвымі ва ўласным доме ў Лас-Анджэлесе. Робу было 78 гадоў, Мішэль 68. У ахвяр зафіксаваныя нажавыя раненні, таму мясцовая паліцыя сцвярджае, што гэта было забойства. У некаторых крыніцах пішуць, што адным з падазраваных з'яўляецца сын галівудскай пары, 32-гадовы сцэнарыст Нік Райнер, але афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. За сваю кар'еру Райнер выйграў 2 статуэткі Эмі, аднойчы намінаваўся на Оскар і 4 разы на Залаты глобус. Апошняя акцёрская праца Райнера ў кіно гэта роля ў 4 сезоне серыяла «Мядзведь», а рэжысёрская карціна «Spinal Tap 2: The End Continues», якая выйшла сёлета. Амерыканскі рэстлер і актор Джон Сіна ў ноч на 14 снежня правёў свой апошні паядынак на арэне Сусветнай федэрацыі рэслінгу ў Вашынгтоне. 48-гадовы Сіна завершыў кар'еру, прайграўшы паядынак аўстрыйцу Вальтэру Хану, які выступае пад псеўданімам Гюнтэр. Пасля бою Сіна развітаўся з публікай, пакінуў на рынгу свой абутак і напульснікі. Ён пакінуў арэну пад аплодысменты гледачоў. Цытата: «Было прыемна служыць вам усе гэтыя гады. Дзякуй», сказаў цяпер ужо былы рэстлер. Галівудскі актор Джордж Клуні распавёў у інтэрв'ю Daily Mail, што больш не будзе цалаваць дзяўчын у фільмах пасля гутаркі з жонкай Амаль Клуні. Цытата: «Я спрабую пайсці па шляху Пола Ньюмана, я больш не буду цалаваць дзяўчат. Калі мне споўнілася 60, я пагаварыў са сваёй жонкай і сказаў тады: "Глядзі, я ўсё яшчэ магу гуляць у баскетбол з хлопцамі. Я гуляю з 25-гадовымі. Я ўсё яшчэ магу, я ў форме. Але праз 25 гадоў мне будзе 85. І ўсё роўна, колькі батончыкаў мюслі вы з'ясце, гэта рэальная лічба", сказаў Клуні. Гэтае рашэнне акцёр агучваў і раней, яшчэ ў сакавіку ён заявіў, што сыходзіць з рамантычнага кіно, каб даць дарогу новаму пакаленню. Тады ён сказаў: «Мне 63 гады, я не спрабую канкураваць з 25-гадовымі героямі-любоўнікамі». Сам жа Клуні зрабіў сваё імя менавіта на ролях у рамантычных фільмах, як «Адзін цудоўны дзень» з Мішэль Пфайфер, «Паза полем» з Року з Дженніфер Лопес і «Квіток у рай» з Джуліяй Робертс. Пры гэтым акцёр з гумарам узгадаў, што нават у пачатку кар'еры рэжысёры крытыкавалі яго тэхніку пацалунку, на што Клуні адказваў: «Гэта мой прыём, вось так я цалую ў рэальным жыцці». Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Злучаныя Штаты Амерыкі здымаюць санкцыі супраць беларускага калію. Гэта стала адным з вынікам амерыкана-беларускіх перамоваў.
Але на гэтым праблема для беларускага калія не заканчваюцца, бо пакуль закрыты порт Клайпеды, транспартаваць яго цяжка.
Цяжка, але магчыма. Цяпер беларускі калій возяць па чыгунцы праз Расію. І гэта на 11 працяжнік 98% даражэй, чым вазіць яго ў порт Клайпеды. Каб у 22 годзе перавезці калій праз порты Санкт-Петербурга, Беларусь за одну толькі чыгуначную перавозку пераплаціла амаль 5 мільёнаў долараў.
Пры гэтым Расія яшчэ і галоўны канкурэнт Беларусі на гэтым рынку. Гэта значыць, яна можа дыктаваць, колькі менавіта вагонаў калія пагодзіцца транспартаваць па сваёй тэрыторыі.
Але нават праз 4 гады пасля ўвядзення санкцый Беларусь усё яшчэ нядрэнна адчувае сябе на рынку. На ліпень 25 года наша краіна вырабляла і прадавала 15% усяго сусветнага калію. Не нашмат больш Расія, а нашмат больш толькі Канада.
І чим більше скриті відносинах США і Канади, тим більш привабними можуть здаватися американському президенту залежи калійних солів у Білорусі. Бо ну просто тепер каля 85% усього калію штати купляють власно у Канади. Чи зможе Білорусь замінити її на цьому ринку?
Давайте послухаємо, як цю тему обмеркували Дмитро Лукашук і журналістка Ольга Лойка.
Ну, это было, очевидно, одним из основных моментов. Именно в обмен на калийные санкции ожидали топов, поэтому тут все абсолютно было предсказуемо. Вот, на самом деле понятно всем, что калийные санкции против США не решают ключевой проблемы белорусских калийных удобрений. Это транзит, это логистика гораздо удобнее Клайпеда. Это все знают. В Литве тоже есть лоббисты этого решения, которое вроде бы не противоречит европейским санкциям. Вот, ну, по мнению другой стороны, противоречит. Ну, собственно, это детали, да. Это важный шаг, это важный аргумент для тех, кто будет пытаться сражаться за отмену европейских санкций. Ну, для нас это вот сейчас это окно возможности достать людей. Вот режим Лукашенко это не укрепит.
Давай вот все ж таки поглядим, Максим, ну, не просто ж так примается и огучивается это решение, что США сдымают свои санкции. Значыцца, нейкія варыянты ёсць. Умоўна кажучы, ЗША зможа нейкім чынам набываць беларускі калій, адпраўляць яго бедным амерыканскім фермерам, якія пакутаюць з-за таго, што канадскія калійныя ўгнаенні там да іх не даходзяць з-за пэўных там цёрак. Ну, канадцы вінаваты, што ж там, да.
Ну, абсалютна, или просто чтобы збіць цэну на канадскі. Ну, вот мы
да, ну, вот, но якім чынам? Вот, да, то есть,
мы сабы абсуждалі уже эту тему здесь, да, і я говорила, што я не удзівлюсь, если вдруг, естественно, Литва не снимет санкции в отношении белорусского калия, но вдруг на границе обнаружится американский калий, и против него, наверное, Литва не будет...
То есть только вот он с Солигорска там как бы выехал?
Он прям уже в земле
будет... А, уже у Солигорска.
Ну, неважно, да. Послушай, я уверена, что в Штатах умеют формализовать сложные сделки, да. Я не верю, что есть какая-то такая сделка, которую прям невозможно придумать, если всем сторонам очень сильно надо. А я допускаю, что Литве это тоже надо. Вот. Поэтому ждем, как это будет формализовано. Вот. Это ожидаемо. Да, калий – это ожидаемо. Еще много есть других всяких интересных санкций, которые бы Лукашенко хотел снять. Я очень надеюсь, что уже на этом этапе ему объяснили, что очень важный момент, чтобы количество заложников не увеличивалось. Да, ну, это тоже, в общем-то, американцы же не идиоты. Они же понимают, да, что почему-то этот список растет. Да, мы людей освобождаем, освобождаем. Сроки у них заканчиваются, естественным путем, вот, а они только, значит, увеличиваются. Так вроде не бывает, мы так не договаривались. Вот, поэтому посмотрим.
После минулого раунда перемова у санкции сняли с авиакомпании «Белавия». Дык, что, отрымливается с Лукашенки, сняли эти ближайшим часом сдымуть усё ж усе отчувальные санкции?
Ну не, под американскими санкциями еще застаются амаль 100 белорусских юридичных особ, ну и сотни физичных особ. Про это Еврорадио рассказали у команде Народного антикризисного управления.
Ну и сярод наибольш значных это система утваральная гиганты, то бок, наперш Нафтан, концерт Белнафтахим, Гродно Азот, Белаз и так далее.
Вольга Лойка працягвае разважаць пра тое, ці ёсць яшчэ чым гандляваць, і запэўнівае вас, што адмена санкцый на калій гэта дакладна не параза дымсілу.
Слушай, ну, есть почти все крупные промпредприятия государственные, есть множество физлиц, которым явно не хотелось бы быть в этом в списке. Ну, в общем, еще торговаться и торговаться на самом деле. Ну, и опять, это только часть санкций, есть еще европейские санкции. Вот. Ну, и есть же еще одна вещь, которая...
Так а на европейский трек вот США, Вашингтон, может уплывать?
Ну, смотри, да, вот Лукашенко разговаривает с Коулом, значит, разговаривать с Лукашенко уже не зашквар, скажет кто-нибудь из политиков, и попытается, да, ну, в конце концов, у Литвы вон подгорает с фурами, да, у Литвы выключен полностью уже Виленский аэропорт, ну, не полностью, но когда любой пассажир, думая, лететь ли мне через Вильнюс, если есть альтернатива, решает не лететь, просто потому что там застрять велика вероятность, ну, это потери очень большие. Поэтому есть о чем поговорить с Лукашенко, многим людям хотелось бы им порешать свои вопросы. Если Коулу не зашквар, может, и мне можно, да, у кого-то граждане их застряли в Беларуси не только по политике, да, и они бы хотели порешать эти вопросы. Сейчас разговаривать с Лукашенко становится можно, да, разговаривать по-разному, да, не обязательно сразу. Знаешь, вот у нас есть категория людей, которые склонны все воспринимать как игру с нулевой суммой, да, если вот Лукашенко выиграл, а мы проиграли, да, ну нет, нет.
У эфира Еврорадио была главная редакторка выдания «План Б», журналистка Вольга Лойка. Яна поразмовляла с нашим редактором Дмитром Лукашуком про тое, што будзе адбывацца вакол беларускага калію пасля таго, як з яго здымуць амерыканскія санкцыі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.